რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მესმოსელებო, ახლა მე გააცნობთ ჩვენს თემებს, ჩვენი გააცემის დღევანდელი გააცემის შინაარს. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ როგორ იმუშავა საკონსტიტუციო კომისიამ, რატო განჩნდა აზრთა სხვადასხვაობა მუშაობის გარშემო.
რეაქცია 0. და ამაზე მეუბნებია, რომ თითიძე არ დამიკდია. და საკონსტიტუციო მუშაობა ჩავაგდე და ასე შემდეგ. სირცხვილია, ბატონო ბიძინა.
რეზუმსელო, ჩვენს ეთერში გავა სიუჟეტი, რომელშიც მთაწმინდის რაიონის მოსახლეობის პრობლემებზე იქნება საუბარი და იმაზე, თუ რას ფიქრობს დეპუტატების კანდიდატი ამ რაიონში. გვაქვს სიუჟეტი ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო, იმაზე, თუ რა მხრივ შეიძლება იყოს თავისუფალი ვაჭრობა ჩინეთთან საქართველოსთვის პრობლემატური.
ჩინური საქონლის ექსპანსიის მეცხრეთალღა ჯერ კიდევ ემუქრება საქართველოს და ჩვენ ადამიანთა მექანიზმები გვაქვს, ამაზე დაფიქრება გვაქვს.
ჩვენს გაცემაში დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს წინასაარჩევნო ვითარება, გაცემის მიწურულისკენ გვაქვს საარჩევნო პოლიტიკური თემები, ასევე შემოთავაზებთ ახალ თემებს. ახლა მე წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შესახებ. შექმნიდან 3 წლის თავზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად კომისიის თავმჯდომარეცა, იმ მიზეზებს ასახელებს, რომელთა გამოც კომისიამ ვერ შეძლო დასახული ამოცანის შესრულება, ვერ მოამზადა კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონ პროექტი. დავით უსუფაშვილის თქმით, კომისიას ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო უმცირესობამ, ხოლო მართველმა პარტიამ არ გამოიჩინა ჯეროვანი ინტერესი. ახლა საკონსტიტუციო კომისიის არაეფექტიანობის მიზეზების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის რესპონდენტები ისაუბრებენ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 4 ოქტომბრის დადგენილებით დამტკიცდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულება, რომლის მიხედვითაც კომისიას განესაზღვრა შემდეგი ამოცანები: კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მომზადება, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კონსტიტუციური გარანტიების შექმნა და ხელისუფლების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გამიჯვნის, გაწონასწორებისა და ურთიერთქმედების მოდელის გაუმჯობესება. კომისიის შექმნა 3 წლის თავზე კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებელმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კომისიის არაეფექტიანობა პარლამენტისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეებს დაუკავშირა.
ამ კომისიის თავმჯდომარეა უსუფაშვილი, იქვია შედის ხმალაძეც, რომელსაც მეც კარგად ვიცნობ, როგორც ძალიან კარგი იურისტი და კონსტიტუციონალისტი. თითი-თითი არ დაუდესთ. ძალიან ბევრი კანონი იყო შესაძლებელი კონსტიტუციაში. მათ რიცხვში პრეზიდენტზე, რაშიც კოალიციაში უკვე შეთანხმებული ვიყავით რესპუბლიკელებთან, რამდენჯერმე ქონდა საუბარი.
ბრალდების პასუხად დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობდა, რაც დასტურდება კიდეც დოკუმენტით, რომელშიც წარმოდგენილია კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოსათვის სასწრაფოდ განსახილულად შეთავაზებული საკითხები, რომლებიც, როგორც დავით უსუფაშვილი ამბობს, კოლეგების ოდნავი დაინტერესებაც კი ვერ გამოიწვია. ამის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე კოალიციის წევრებსა და ლიდერებს უგზავნის მასალებს ელექტრონული ფოსტით.
რეაქცია 0. ვაკეთებ უკვე ახალ დოკუმენტს, რომელშიც თავმოყრილია ყველაფერი, უკვე ნორმატიული შინაარსის მქონე დოკუმენტები. თან იმისთვის, რომ ჩემმა კოლეგებმა, ვის კონსტიტუციაში ჯერ არ ჩაიხედა, მე მთელი 4 წლის განმავლობაში ბევრმა ამარტივი რო იყოს, დაღეჭილი რო იყოს, უწერ მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება და იმისთვის, რომ რამე მივიღო მათგან, რომ კომისიის ხმას რო ჩავატარებდა, იქ რომ დავისვა კითხვებს, რომ რა ხდება კომისიაში, აგერ გრაფებსაც უთითებ, რომ წიჭკის დასმა იყოს საჭირო, მეტი რო არაფერი. რეაქცია 0. და ამაზე მეუბნებია, რომ თითი-თითი არ დამიკდია და საკონსტიტუციო მუშაობა ჩავაგდე და ასე შემდეგ. სირცხვილია, ბატონო ბიძინა.
დავით უსუფაშვილის თქმით, კომისიაში შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჯამში 101 კონკრეტული წინადადებით, რომელთა ნახვა შესაძლებელია პარლამენტის ვებსაიტზე. ამ დოკუმენტის ნახევარზე მეტი კი მომზადებულია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ. თუმცა, როგორც გიორგი ჩიფჩიური, კომისიის მიწვეული სპეციალისტი ამბობს, რეალურად ეს დოკუმენტიც მხოლოდ ნაწილობრივ არის კომისიის მუშაობის პროდუქტი.
მართალია, ეს პროექტი არის, მაგრამ ეგ არ შემუშავებულა ამ კომისიის საკითხებში. ეგ ვახტანგმხმალაძეს 2010 წელს ექონდა. გასაგებია, რომ ეს საბოლოო პროექტში არის 2 წინადადება, მაგრამ მაქედან ახამ კითხვის ნიშნებს ვადებს, ამას ორი და რამდენი შემუშავდა თვითონ კომისიის მუშაობის დროს იქიდან მეოთხედი ალბათ არასამთავრობო სექტორის წარმოდგენილია იქიდან რაღაც გარკვეული 25% ალბათ კომისიაში შემუშავდა შეიძლება ეგეც არ იყოს და უმრავლესობა რომელიც არის ვახოხმალაძის წარმოდგენილი არ შემუშავებულა ამ კომისიის დროს და როგორც ვიცით 2000 წელს იყო ცნობილი რომ ეს არჩევობდა 2010 წლიდან
გიორგი ჩიპჩიურის თქმით საკონსტიტუციო კომისიის შექმნასთან ერთად ასევე იყო მცდელობა ცვლილებების თაობაზე შეთანხმებულიყვნენ ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები თუმცა საბოლოო ჯამში ეს შეთანხმება ვერ შედგა რამაც კვალი დაამჩნია კომისიის მუშაობას
პრობლემა ის იყო თავიდან ორივე ძალა შეთანხმებისთვის შემდგომ ეს შეთანხმება ჩაიშალა და როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელი აიღო ასევე პარტიამაც ხელი აიღო და ბოლოს საკონსტიტუციო კომისიის ხდომებზე დადიოდნენ ექსპერტები არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს კონსტიტუციონალისტები ვისაც თვითონ ეს სფერო დაინტერესებდა და დარგია ინტერესებდა და არ უყურებდა ეს პოლიტიკურად ამ ყველაფერს
კომისიას და მის ცალკეულ სამუშაო ჯგუფებს რომ მუდმივად ჰქონდათ კორუმის პრობლემა ამას აღიარებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანიც კომისიის დებულების მიხედვით კომისიის სამუშაო ჯგუფის და სარედაქციო საბჭოს ხდომა უფლებამოსილია თუ მას ესწრება სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. ასევე კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მიღების თაობაზე კომისიის გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება თუ მას მხარს დაუჭერს კომისიის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი, ხოლო სხვა საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება თუ მას მხარს დაუჭერს ხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი. იურისტ ნინო ლომჯარიას თქმით, კომისიამ ეფექტიანად იმის გამო ვერ იმუშავა რომ მართულ პოლიტიკურ გუნდს არ ჰქონდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება.
როგორც ჩანს, არ არსებობდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გატარებულიყო კონკრეტული პოლიტიკური რეფორმები. ასევე ალბათ იმოქმედა იმანაც, რომ ერთ-ერთ საკითხად იყო საარჩევნო სისტემის რეფორმირების საკითხი ჩასმული, რაზეც როგორც მოგეხსენებათ, არსებითი განსხვავება იყო მართულ პოლიტიკურ ძალასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს შორის, ან ოპოზიციების არათანხმედრა და ალბათ ამ საკითხზე შეთანხმების მიუღწევლობამ საერთო ჯამში ჩიხში შეიყვანა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა. იმიტომ რომ სხვა საკითხებზეც უკვე შეუძლებელი გახდა რაიმე კონსენსუსის მიღწევა.
რეზუმსელებო თქვენს მენდით ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასებას შეეხებოდა, დასრულდა ჯიმ შერეხის მასალა იურისტ ნინო ლომჯარიას ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდგომი სიუჟეტი არჩევნებს შეეხება. დეპუტატების კანდიდატები წინასაარჩევნო მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ. ამ კამპანიის ფარგლებში მთაწმინდის რაიონის დეპუტატობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილიც რამდენჯერმე შეხვდა. იქ მცხოვრებთ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მოსახლეობამ აღნიშნა, რომ მთაწმინდის რაიონში ყველაზე დიდი პრობლემა ავარიული სახლები და მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობაა. თეატოფურია კი ამბობთ.
სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრაზე ევროპულ ღირებულებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროპულობაში ის უპირველეს ყოვლისა ადამიანის და ქვეყნის დაცულობას გულისხმობს.
ჩვენ უნდა ევროპულობა აქ შემოვიტანოთ ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის ცხოვრების წესი და არა სადღაც სხვაგან არსებული ღირებულებები, ეს არის ჩვენთან. და ამდენად დღეს მე მინდა პასუხი გავცე ერთ-ერთ ჩემ კონკურენტს, რომელიც დადის მთაწმინდაზე და ავრცელებს ჭორს, რომ მე არ მიყვარს არაქართველები. მე არ ვიცი რა არის არაქართველი, მე ვიცნობ და ვაღიარებ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს. იმიტომ რომ მე ვარ ევროპელი და ვიცი რას ნიშნავს მოქალაქე. ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მოქალაქეს წარმოშობას, რელიგიას და ეს არის ევროპულობა.
თაწმინდის რაიონის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ უბანში ძირითადი პრობლემა შენობებია, როგორც ძველი, ისე ახალი.
პრობლემა საერთოდ ვერაზე და ვაკეში არის, მაღალ სართულიანი სახლები რო შენდება, ხო? მერვე სართულზე ვცხოვრობ და თელ თბილისს უყურებდი. ეხლა ვეღარ უყურებ ვერაფერს, მარტო კორპუსებს უყურებ. ეს რა თქმა უნდა, ჰაერი აღარ მოძრაობს, კაც.
თაი ჩვენს ქუჩაზე ნიკოლაძის ჩამოსახვეში მანქანები ჩამოდიან და ნუ არის გაუთავებელი ეს მოსვლა და ვერ გადახვა. ერთი ბეწვი ქუჩაა და ვერ გადახვა ქუჩაზე. აშენ და უზარმაზარი ორი კორპუსი ჰაერი არ არის და ნუ საშინელი მდგომარეობა ამხრივ.
მთელი ქუჩა შიომღვიმელის ქუჩა არის ჩამნელებული. აუცილებელი არის, ესე იგი ნათურები გადამწვარია და მიხედვა უნდა რა.
ეს ფიქრის გორა იყო ყოველთვის. აი რაც ნაკრძალები და პატარა ხუთსართულიანი სახლები და ეხლა არის 12, 14, ნუ არ ვიცი.
სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მოსახლეობას არარეალურ დაპირებებს ვერ მისცემს. ისეც მაგალითად, როგორიცაა პენსიის გაზდა, მაგრამ აღნიშნავს, რომ თაცბნის რაიონში გარდა ზოგადი პრობლემებისა არსებობს სპეციფიკური პრობლემები, რომელიც უნდა გადაეჭრას.
დაბინძურების პრობლემა, რომელიც ძალიან სერიოზული არის თბილისში, ყველამ ეს გავიგეთ, მაგრამ არა მხოლოდ თბილისში, ეს არის საქართველოს პრობლემა. აქ არის პრობლემა არქიტექტურის, ძეგლების, რაც არსებობს მთელ თბილისში, მაგრამ უფრო გამოკვეთილად მთაწმინდაზე და მთაწმინდა ბოლო-ბოლო არის სიმბოლო საქართველოს. და აქ უნდა გადაწყდეს სიმბოლურად ყველა ის პრობლემები ჯერ.
სალომე ზურაბიშვილის თქმით, პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ის განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ჯანდაცვას, ასევე საკითხებს, რომლებიც მარტოხელა დედებსა და ბავშვების უფლებებს ეხება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ეკონომიკის სფეროს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, 2017 წლიდან საქართველოში წარმოებული ღვინისა და აგრარული პროდუქტის ჩინეთის ბაზარზე გატანა ორი საბაჟო განაკვეთის გარეშე მოხდება. მისივე ინფორმაციით, დასრულდა შვიდთვიანი მოლაპარაკება ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამ ხელშეკრულებას ხელი დეკემბერში თბილისში მოეწერება. რას მოუტანს ჩინეთთან გაფორმებული ეს დოკუმენტი საქართველოს მის ეკონომიკას ღვინის კომპანიებს? ნინო თარხნიშვილი.
ლადო კუბლაშვილი ღვინის კომპანიის ხარება მთავარი მეღვინეა. ჩინეთია ის ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ლადო კუბლაშვილის დაყენებული ღვინა 2012 წლიდან აქტიურად გადის. უფრო კონკრეტულად კი, მაგალითად, გასულ 2015 წელს ხარებამ ჩინეთში 400,000-ზე მეტი ბოთლი ღვინო გაიტანა. ძირითადად საბაზისო და პრემიუმის ტიპის ღვინო, თუმცა საექსპორტო ღვინის პორტფელში ჩაჯდა ულტრა პრემიუმი და ეგრეთ წოდებული ნიშური ხასიათის ღვინოებიც. ლადო კუბლაშვილი დარწმუნებულია, რომ მომავალი წლიდან კომპანია ხარება ჩინეთში ღვინოს გაორმაგებული რაოდენობით გაგზავნის. ამის გამო საფუძველს მეღვინეს ისიც გამოძებს, რომ 13 სექტემბერს ცნობილი გახდა საქართველოსა და ჩინეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მიღწეული შეთანხმების თაობაზე.
ორივე მხარეს, ესე იგი, წარმოებელსაც და იმპორტიორსაც გაუწევს ძალიან დიდ პროვოცირებას, რომ უფრო მეტი ბიზნესი გააკეთოს. შემიძლია თქმა, რომ 800,000 უკვე აცილდებით, ანუ უკვე არსებული იმპორტიორებთან მიდის უკვე მოლაპარაკებები და ისინი უკვე თავიანთ პროგნოზებს გვაწვიან, აგრეთვე გვაქვს მოლაპარაკებები უკვე ახალ იმპორტიორებთან, რომლებიც ჩვენი პოტენციური იმპორტიორები არიან და მე ვფიქრობ, რომ პროგნოზი საგრძნობლად 800,000 იქნება მომდევნო წელს.
ის რომ ქართული ღვინო და აგრარული პროდუქტი ჩინურ ბაზარზე დაშვებული იქნება ყოველგვარი საბაჟო განაკვეთის გარეშე, ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა 13 სექტემბერს ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ჩინეთთან 7-თვიანი მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ქართულ პროდუქციას გაეხსნება მსოფლიოში ყველაზე დიდი, თითქმის 1 მილიარდ ნახევრიანი მომხმარებლის ბაზარი.
ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ღვინოზე და აგრარულ პროდუქტებზე ჩინეთმა თავის პარტნიორ ქვეყანას მისცა შესაძლებლობა ყველანაირი გარდამავალი პერიოდის გარეშე გაინულებინა საბაჟო ტარიფები.
ჩინეთის ბაზარმა ღვინის ექსპორტის მონაცემებში საექსპორტო ქვეყნების სამეულში 2016 წელს გადმოინაცვლა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოდან მსოფლიოს 46 ქვეყანაში 28 მილიონ ბოთლზე მეტი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს 42% აღემატება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის ინფორმაციით, გასულ 2015 წელს საქართველოდან ჩინეთში 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ბოთლი ღვინო გავიდა. 2016 წლის მონაცემებით ეს რაოდენობა 4 მილიონს გადააჭარბებს. ჩინეთის ბაზარი საქართველოდან ძირითადად ითხოვს წითელ, შავ ღვინოს. გიორგი სამანიშვილის თქმით, საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებული ღვინის 95% წითელი ღვინოა, საფერავი.
განსაკუთრებით კარგი შედეგები მივიღეთ ბოლო წლებში ჩინეთის მიმართულებით, ვთქვათ 10 წლის წინ მაგალითად ჩინეთში თითქმის არ იყო ექსპორტი, შეიძლება რაღაც გამონაკლის სახით ღვინო გადიოდა. ზოგადად ჩინეთში ღვინის მოხმარება იზრდება, მაგრამ ქართული ღვინის ის პატარა ნიშა, რაც დარჩენილია, ძალიან კარგად ვითარდება. ჩინეთის ისე როგორც ევროპის სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა ზომის წარმოებელი საქართველოში დიდი საშუალოც და პატარაც ჩინეთშიც გადის ძალიან მცირე წარმოებლების ღვინოები ექსპორტზე.
ჩინეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გარკვეულ კითხვის ნიშნებს ბადებს ეკონომისტ სოსო არჩაძესთვის. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ხელშეკრულება იდება ნაცვალგების პრინციპზე, ანუ გათვალისწინებული უნდა იქნას მხარეთა თანაბარი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. ამიტომ მისი თქმით, თუკი ჩინეთის ბაზარი იხსნება ქართული პროდუქციისთვის, შესაბამისად ანალოგიურად უნდა გაიხსნას ქართული ბაზარი ჩინური საქონლისთვის. ამიტომ სოსო არჩაძის აზრით, ამ პროცესმა შესაძლოა სერიოზულად დააზიანოს საქართველოს ეკონომიკა და მთლიანად დამოკიდებული გახადოს ჩინეთზე.
ჩინური საქონლის ექსპორტის მეცხრე ტალღა ჯერ კიდევ ემუქრება საქართველოს და შეერადამცო მექანიზმები გვაქვს, ამაზე დაფიქრება გვაქვს. ერთია შემოდის ჩინური კაპიტალი ლოჯისტიკის სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში, სატრანსპორტო გადაზიდვების სფეროში, ეგ სადაც მართლაც საქართველოს ჩნდება რეალური განვითარება და მეორეა ეკონომიკის დანარჩენ სექტორები, სადაც სასურველია რომ ინვესტიციები და საქონლური წარმოება იყოს მაქსიმალურად დაბალანსებული.
ჩინეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები საბოლოოდ ოქტომბერში დასრულდება. მას შემდეგ, რაც თბილისს ეწოვა ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრი, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ერთად მემორანდუმს მოაწერს ხელს. ამის შემდეგ ხელშეკრულების ტექსტი 2-თვიან ექსპერტიზას გაივლის. საქართველოს მთავრობა მოელის, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას დეკემბერში მოეწერება ხელი, რომელიც ძალაში შევა 2017 წლის შუიდან. მას შემდეგ, რაც დოკუმენტის რატიფიცირებას ორივე ქვეყნის პარლამენტი მოახდენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსალმო ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნის ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა საარჩევნო ადმინისტრაციებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რუბრიკას.
საარჩევნო გრაფიკის თანახმად ქუთაისში საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი დასრულდა. კომისიის 6-6 წევრი საალქო საარჩევნო კომისია მაირჩია, დანარჩენი წევრები კი უფლებამოსილმა პარტიებმა დანიშნეს. საალქო საარჩევნო კომისიას არჩევნების გაყალბებისთვის მზადება შეადანაშაულებს ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ნატო ქათამაძე. დეპუტატობის კანდიდატის მტკიცებით 59 ქუთაისის საალქო საარჩევნო კომისიამ ქალაქის 128 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები მართვე პარტიასთან წინასწარ შეთანხმებული სიის მიხედვით დანიშნა. ნატო ქათამაძის ბრალდებას არიზიარებენ საალქო საარჩევნო კომისიაში და აცხადებენ, რომ პრიორიტეტი ახალგაზრდებს მიანიჭეს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების გამო აკრიტიკებს საალქო საარჩევნო კომისიას რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის ნომერ 42 საარჩევნო ოლქში ნატო ქათამაძე. ნატო ქათამაძის განცხადებით საუბნო კომისიების დამოუკიდებელი კანდიდატების შერჩევა მიკერძოებულად მოხდა, რადგან საალქო კომისიამ უარი უთხრა კომისიებში სხვადასხვა პოზიციაზე წლების განმავლობაში მომუშავე გამოცდილ კადრს და კომისიები არაკვალიფიციური ადამიანებით დააკომპლექტა.
ეს არის მხოლოდ სიტყვით დამოუკიდებლები, ისე არიან პარტიული ნიშნით არჩეული. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდი, თუმცა გვეუბნებოდნენ, რომ მსგავს რამის ადგილი არა, ყველანი არჩევთ პროფესიული ნიშნის გამოცდილებით. მე მაქვს მასალები, მაქვს კანდიდატების სია და შემდეგ არჩეულთა სია და ნახავთ უბნებს, სადაც გამოცდილი ადამიანები არიან სახლში გაშვებული, გამოცდილ ადამიანებს არ მისცეს საშუალება და მათ ნაცვლად აიყვანეს გამოუცდელები.
საუბნო საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატი ლია აბჟანდაძე ამბობს, რომ საუბნო კომისიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრად არ აირჩიეს.
წლების სხვადასხვა უბნებში ვიყავი, თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, დივნად, წევრად, ყველა პოზიციაზე მოგავლე. საარჩევნო ადმინისტრაციის მე არანაირი არც გაფრთხილება არ შენიშნა, არც არანაირი. ეხლა არ ვიცი, უბრალოდ გავიდე, მივედი, ნახე და არ ვიყავი სიაში. თქვენ ასე რომ ეხლა სტუდენტები აირჩიეთ და ვიჭეთ ალბათ ჩვენ ასაკის მიხედვით მიგდეს გვერდზე და არაპროფესიონალები აჯობინებთ ჩვენ გამოცდილებას.
ბრალდებების საპასუხოდ ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდელ ოსეფაიშვილი განმარტავს, რომ საოლქო კომისიამ საუბნო კომისიებში დამოუკიდებელი წევრების არჩევისას პრიორიტეტი საარჩევნო განვითარების სკოლის კურსდამთავრებულ ახალგაზრდებს და ახალბედებს მიანიჭა, რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობა კონკრეტული პროფესიის ფლობას არ ითვალისწინებს.
იმ შემთხვევაში, სადაც მათ ქონდათ საარჩევნო განვითარების სკოლის სერტიფიკატი ნეპალას მიეციხნა, გადამისა მიეციხნა სტუდენტებსაც, რომლებსაც სურვილი ქონდათ იმუშაონ საარჩევნო უბნებში. ეს სულაც არ არის ცუდი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ კარგია, რომ ახალგაზრდობა ცდილობს რაციონალურად მაქსიმალურად ჩაერთოს საუბნო საარჩევნო კომისიებში დასანიშ ადამიანებს, მათ რაიმე გარკვეული პროფესია არ მოეთხოვება. დიასახლისი შეიძლება იყოს არჩეული, ფარმაცევტი შეიძლება იყოს არჩეული, მედიკი შეიძლება იყოს არჩეული, კლინის ექიმი და თუნდაც ფეხსაცმლის შემკეთებელიც კი.
საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით საუბნო კომისიებში უკვე ჩატარდა პირველი სხდომები, სადაც აირჩიეს თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი. საუბნო კომისიებმა დაიწყეს ფუნქციონირება და ისინი ძირითადად სკოლებისა და ბაღების შენობების პირველ სართულზე არიან განთავსებულნი. ქუთაისში 128 საარჩევნო უბნიდან მარტივი ადაპტაცია და პანდუსი მხოლოდ 48 უბანზე მოქმედებს. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, საარჩევნო უბნების ადაპტაციაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ თვითონ მართველობას ეკისრება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საუბნო საარჩევნო კომისიებმა მუშაობა დაიწყეს რუსთავშიც. იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტება და როგორ მიმდინარეობს მათი მუშაობა, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
7 სექტემბერს რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქში 84-ვე საარჩევნო უბანი გაიხსნა. როგორც გაგააფციაური მეოცე საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ამბობს, უბნები გაიხსნა სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და სხვა მუნიციპალურ შენობებში.
ყველა სკოლა და ყველა ბაღი რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიას ათვისებული აქვს, ოღონ საუბარი არ ამაქვს კერძო სკოლებზე და კერძო ბაღებზე. ნუ თეორი გამონაკლისი კერძო შენობებში ოცესული, სადაც იჯარის ხელშეკრულებას ვაფარებთ.
გაგააფციაურის თქმით, ყველა უბანზე ჩატარდა საარჩევნო კომისიების პირველი სხდომები, ტარდება კომისიის წევრთა ტრენინგები.
Чуйчи, чатара Рустави Салко Сарчевна комиссия, Оздамец Хеда, Оздамец Хеда, Мажарутар Влоркши, Идвели Сахтомеби, Асетхатубни Сахтомеби, Шедга, Лаубани, Лаубан Зяйца, Талдумаре Муадгилем Дивани, Та, Оритре Кондат, Идвели Сахтомеби, Сокни Сахтомеби, Та интересовал Харепс, Маграма, Амастан, Мимарте Баши, Салко Сарчевна комиссия, Шачивари, Ашема Сула, Камотина Рейки Данлон, Канон Спарглепши Мухтам, Ампроцедури Санмарто.
Тамжумаре дамдивани айрчиес Руставис номер пирвел саарчевно убанзет, садац гамокрулия амомрчевелта сия. Манана Гиунашвили, убнис тавждомари амбопс ром 2019 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მის უბანზე ამომრჩეველთა რაოდენობა 120-ით შემცირდა.
Дайкое засиеби, дайкало, и митори ико ძალიან габерили сиеби 2012 წლიდან ვარ ამ უბანზე კონკრეტულად. Მიწერილი ხალხი რომ იყო ეს ბინები რომ მქონდათ გაყიდული ორჯერ სამჯერ და ძინამე პატრონებიც იყო ჩაწერილი, ახლა ხალხი მივიდა იმ დასკვნამდე რომ უნდა ამოწერონ ეს მივიდნენ იუსტიციის სახლში და წერენ ორი მოწმით თანდასწრებით მეზობლების. გარდაცვლილები ამოღებულია.
Манана Гиунашвилис თქმით, უბანზე სიაში საკუთარი გვარის გადასამოწმებლად ჯერ არც ერთი ამომრჩეველი არ გამოჩენილა. სამაგიეროდ ამომრჩევლები აკითხავენ საოლქო კომისიას. Ერთ ასეთ მოქალაქეს რადიო თავისუფლება საოლქო კომისიაში გაესაუბრა. ქალბატონი ლილი ხვება, თუ რა მიზეზით ამოიღეს მისი გვარი საარჩევნო სიიდან და რა ურჩიეს ხელახლა რეგისტრირებისათვის.
Мы оцеши виყავი დარეგისტრირებული და მე7-ში ვარ ეხლა და უბრალოდ რაღაც გაურკვევლობა მოხდა.
ამ ჩვენ მიერაც ხო არჩევნებში?
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა იუსტიციაში წავალ, ხელმეორედ იმას ვიზავ და რეგისტრაციას აღვადგენ. ბაღის შენობაში ვარ და ყველა 6 თვეში უნდა მივსულიყავი, რომ იმას რეგისტრაცია გაახლებინათ რა. და მე დამაგვიანდა უბრალოდ რა ვერ მივედი.
საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში რუსთაველებს ორი მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლებათ. შესაბამისად რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქი ორ მაჟორიტარულ ოლქად დაიყო. ორივე ოლქში ამორჩეველთა რაოდენობა თითქმის თანაბარია. 29-ში 53,000, ხოლო 30-ში 51,000. საოლქო კომისიაში რეგისტრაცია დეპუტატობის 30-მა კანდიდატმა გაიარა.
Თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
Გრძელდება ჩვენი გაცემა და გრძელდება რეგიონული მაცნეთ. მისი თემა წინასაარჩევნო სამზადისია ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციებში. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო სამზადისია აქტიურად მიმდინარეობს მთელ ქვეყანაში, რეგიონებში. Ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციები უკვე შეუდგნენ მათზე დაკისრებული უფლებამოვალეობების შესრულებას. რეგიონულ მაცნეში თქვენ უკვე მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან და რუსთავიდან. ახლა მე ეთერს კვლავ დავუთმობ რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილს. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს უკვე ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. Рва октомберс парламентис арчевнебис паралелурат самедрелус муниципалитетебис нацилши сакребулос шуаледури да гамгеблис ригарес шеарчевнеби дардеба. Упро дацрулебит муниципалитетебше амхрив арсебул витаребазе ჩვენი корреспонденти Тамар Занთარაია ისაუბრებს.
Имизезит რომ парламентис арчевнебში იყრის კენჩს ყოფილი გამგებელი ახლის არჩევა მოუწევს ზუგდიდი სოფლის მცხოვრებლებს. ანალოგიური მიზეზით сакребулос шуаледури арчевнеби გამართება ზუგდიდის ეგრეთ წოდებულ პრესოვკა მახარაძის უბანშიც. ზუგდიდის 67 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის განცხადებით, პარლამენტის არჩევნებისთვის სულ რეგისტრირებულია 18 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, გამგებლობის 4 და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის მსურველი 6 კანდიდატი. მირანდა მესხის ინფორმაციით, საერთო ჯამში ზუგდიდში 92 საარჩევნო უბანი გაიხსნა, აქედან 43 ქალაქში, 49 კი თემში. მისივე თქმით, უკვე დაკომპლექტებულია საუბნო საარჩევნო კომისიები.
Ехма тарდება процедурული тренинგები, მეორე ეტაპის ტრენინგი ტარდება, შემდეგ მე3 ეტაპი არის ხელმძღვანელი პირებისთვის, თავმჯდომარე მოადგილეებს დივნისთვის და მე4 ეტაპი არის ინსტენირების ეტაპი, რომელიც უგონებზე ჩატარდება, საარჩევნების იმიტაციას გაევლიან სამეცნიერო შემოქმედებითა.
ოლქების გაერთიანების შედეგად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 15 საარჩევნო უბანი დაემატება ხობს. შესაბამისად პარლამენტის არჩევნების პარალელურად ზუგდიდის გამგებლის არჩევა მოუწევს უკვე ხობის ოლქში შემავალ 15 უბნის ამომრჩეველს. წალენჯიხაში ზუგდიდის მსგავსად ასევე ემზადებიან გამგებლის რიგგარეშე არჩევნებისთვის, რადგან აქაც ყოფილი გამგებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იქნა წარდგენილი. ამასთან სიახლეა ის, რომ ერთ საარჩევნო ოლქად გაერთიანდა წალენჯიხა ჩხოროწყუ. შესაბამისად გაერთიანდა საოლქო საარჩევნო კომისიებიც. როგორც წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ანა მიქავა აცხადებს,
50,000 ამომრჩეველზე უნდა ყოფილიყო ერთი მაჟორიტარი. წალენჯიხის რაიონში არის 50,000-ამდე ამომრჩეველი, ჩხოროწყუში არის 22,000 ამომრჩეველი. ამიტომ ამან განაპირობა ჩვენი გაერთიანება. ჩვენ ვართ ძირითადი ოლქი, ჩხოროწყუ არის ჩვენი დამხმარე ოლქი.
პარლამენტის არჩევნების პარალელურად საკრებულო შუალედური არჩევნები გაიმართება აბაშაშიც, სადაც 20 საარჩევნო უბანია გახსნილი. აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ქოევას განცხადებით, საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს შეუწყდა უფლებამოსილება, რადგან სასამართლო მის დამნაშავე ცნო. ეს გახდა არჩევნების შანიშნის მიზეზიც. მარტულში მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, სადაც ოლქების გაერთიანების შედეგად საერთო ჯამში 59 უბანია გახსნილი. საკრებულო შუალედური არჩევნები იქნება სენაკში. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე შუშანი აცხადებს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა და ამიტომაც აუცილებელი გახდა არჩევნების ჩანიშვნა. ცესკოს დადგენილებით ის 30 ოქტომბერს გაიმართება, რადგან მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის დროა საჭირო. საოლქო საარჩევნო კომისიებში აცხადებენ, რომ კანონით დადგენილ ვადებში გაიხსნა ყველა საარჩევნო უბანი და მიმდინარეობს ასევე კანონით დადგენილი პროცედურები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
8 ოქტომბრის არჩევნების მაღალ პროფესიონალურად ხარვეზების გარეშე ჩატარების მიზნით კომისიების წევრების ტრენინგები მიმდინარეობს კახეთის საარჩევნო ოლქებშიც. სწავლებას ამ ეტაპზე საუბნო კომისიის მდივნები გადიან. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
უკვე რამდენიმე დღეა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს ლაგოდეხში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიწვეული ტრენერი სპეციალურ სწავლებას უტარებს. ტრენინგი, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში გვითხრეს, იმისთვის ტარდება, რომ კენჭისყრის პროცედურები და უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესი 8 ოქტომბერს დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე ხარვეზების გარეშე წარიმართოს. ვიდრე საუბნო კომისიის მდივნები არჩევნებისთვის სავალდებულო ცოდნას იღებენ, მანამდე გახსნილია უბნები, სადაც საარჩევნო სიებია გამოკრული. ამომრჩეველს საკუთარი თავის გადამოწმება სწორედ ამ სიებში შეუძლია. ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში კი საუბნო კომისიის ადმინისტრაციას უნდა მიმართოს, რათა ხარვეზი დროულად გასწორდეს. ივანე ზურიკაშვილი ლაგოდეხის 28 მაჟორიტარული ოლქის ხელმძღვანელის მოადგილე ამბობს, რომ ოლქი არჩევნების ჩასატარებლად ფაქტიურად მზად არის.
ახლა მიდის საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენინგები, ცენტრალური ტრენერი ატარებს კომისიის ტრენინგს. ასევე უბნებზე გამოკრული აღმოჩენილთა სიები, კედლის სიები. ყველა ორჩევნი შეუძლია მივიდეს უბანზე, ნახოს თავისთავად შეაღწევს. თუ არ არის სიაში, სპეციალური რანგებია შეავსებენ და უბანზე დატოვებენ, რომ ვერ გადმოგცეს უბანი ჩვენ და ჩვენ ვერ მოვხდებით ამაზე დაგირება.
გურჯაანში არჩევნებზე 51 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. უკვე ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს. საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მადონა ჯავახიშვილის განცხადებით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა უკვე მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წარმართონ კენჭისყრის პროცედურა და როგორ უნდა შეავსონ დოკუმენტაცია.
ამჟამად ვატარებთ ინსტრუქტორს, როგორ უნდა ჩატარდეს წარიმართოს უბნის ხტომები. დაბარებულები არიან უბნის 13-ვე კომისიის წევრი და უტარდებათ ინსტრუქტორს.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ კი გადაწყვიტა, რომ წელს საარჩევნო უბნების ადაპტირების მიზნით რამდენიმე სოფელში შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია ჩაატაროს. როგორც ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე ზაქარია ქაჩლიშვილმა განაცხადა, სამუშაოების საერთო ღირებულება 5150 ლარია.
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან მორჩენილი თანხით, ეს გახლავთ ადგილობრივი ბიუჯეტი და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან სრულ ჯამში 5150 ლარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 5 სოფლის საბავშვო ბაღს. და ასევე კულტურის სახლის შენობას და ყოფილი ადმინისტრაციულ შენობას, რომ უფრო ადაპტირებული იყოს ინკლუზიური პირებისთვის. მოეწყობა ზოგან პანდუსები, ზოგან შესაბამისი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რაც რომ საჭიროა საარჩევნო გარემოს შექმნისთვის.
კახეთი 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 6 ოლქად არის დაყოფილი. შესაბამისად რეგიონიდან მომდევნო მოწვევის პარლამენტში კანონმდებლად 6 მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება წარდგენილი. სხვა არჩევნებზე კახეთი 8 ოლქად იყო დაყოფილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
დასამსვლელობთ განუსმენდით რეგიონულ მაცნეს, მოისმინეთ რეპორტაჟები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან. ჩვენი კორესპონდენტები საარჩევნო ადმინისტრაციების მზადების შესახებ გვიამბობდნენ არჩევნებისთვის, მომავალი არჩევნებისთვის. ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის. ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორ გრძელდება კვლავ დაკავება იმ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისა. სეპარატისტული რეგიონის ხელისუფლება, სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მას დაკავებს და აბრალებს ხოლმე საზღვრის გადაკვეთას, საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას, საზღვრის დარღვევას. გოგა აფციაური გიამბობთ.
საქართველოს ხელისუფლება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვს. დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლების უშიშროების სამსახურმა საქართველოს 4 მოქალაქის დაკავების შესახებ განცხადება გაავრცელა, რომელიც ოსური მედიით გამოქვეყნდა. უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ცნობით, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად 10-11 სექტემბერს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულები არიან სოფელ კოშკას მკვიდრი ხიზანიშვილი, ხაშურის მცხოვრები ლაცაბიძე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაყას მცხოვრებლები მეხრიშვილი და მეზურნიშვილი. უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამ დროისთვის დაკავებულების საქმეების სასამართლოსთვის გადაცემის საკითხი განიხილება. მესამე დღეა სოფელ კოშკაში 60 წლის ვალიკო ხიზანიშვილის გათავისუფლებას ელოდებიან. იგი სოფლის საქონელს იმ ადგილას მწყემსავდა, სადაც მანამდე არაერთხელ გაუყვანია. თუმცა ბოლო შემთხვევა იმით დასრულდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხიზანიშვილს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. დაკავებულის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები აცხადებენ, რომ მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და რუსეთის მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ სოფელში შემოსულები. მათი თქმით, სოფელ კოშკასთან ახლოს არც მავთულხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები.
ჩემ მეუღლეს ყავდა სოფლის საქონელი საძოვარზე, სადაც ყოველდღე იმ ადგილზე აძოვებენ. მეც ჩავედი, რომ საჭმელი ჩაუტანე. საქონელი გადავიდა იქითკენ, რომ უნდა მოებრუნებინა და დავინახე, რომ ვიღაცა ელაპარაკებოდა ჩემი მეუღლე. ფორმა არ ეცვა, ვიფიქრე, რომ ჩვენი სოფლიდან იყო, იმიტომ რომ ჩვენ სოფლელებს იქ ანაკვეთები აქვთ და ვიღაცა იყო ჩვენ სოფლელი და იმას ელაპარაკებოდა. ცოტა ხანი რო აღარ გამოჩნდა და დაუძახე, მერე დავეჭდი, გადავედი ნახომეთ კი რატო არ ამცევს პასუხსა და მივედი იქ აღარავინ არ დამხვდა. ვიძახდი და ხმა აღარავინ არ გამცა.
ჩვენი სოფლის საძოვრებიდან წაიყვანეს დღე და აღამე სამი სოფლის ნახირიდალის. იმ ადგილზე არავინ არ მოყარებია, ეხლა ნახირი ხამდა და გზაზე იგი ჩოვლებრივად ვიდა წაიყვანეს. სათა მოუღლემ გვანახვა, რომ აი იმ ადგილიდან წაიყვანესო, ჩვენი მხარე არის, ჩვენი ადგილია. ოსები არ აკონტროლებს მაგას, მაგრამ არ გვიშვებენ ჩვენსა.
საქართველოს ხელისუფლებამ საქმის კურსში ჩააყენა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამუშავდა ცხელი ხაზი და დაიწყო მოლაპარაკებები საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების მოთხოვნით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება მალე მოხდება. სამსახურის თანამშრომლის ვიქტორია კლიმიჩევას თქმით, ყველა უწყება უკვე ჩართულია გათავისუფლების პროცესში.
ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ხელი ხაზის მეშვეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო წარმომადგენლებთან და სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური აქტიურად მუშაობს, რათა საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება ახლოს დღეებში მოხდეს.
საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების საქმეებს უკვე ცხინვალის სასამართლო განიხილავს. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდას დააკისრებენ.
რეზოლუცია გოგარციაური გვიამბობდა ვითარების შესახებში და ქართლში იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება კლავაც გრძელდება არეალში, რომელსაც საზღვარი ქვია და ამ საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით იჭერენ ხოლმე მათ სეპარატისტული რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. დავიწყებთ სომხეთზე საუბრით. ამ ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ქვეყნის პრეზიდენტის დადგენილებით მთავრობის მუშაობას მათი გაუძღვება რუსეთის კომპანია გაზპრომის მმართველობის ყოფილი წევრი კარენ კარაპეტიანი. სომხეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა 8 სექტემბერს დატოვა პოსტი საკუთარი სურვილით და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უუნარობა თავი გაერთვა სომხეთის წინაშე არსებული გამოწვევებისთვის. თუმცა სომეხი ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის ცვლილება ქვეყანაში შიდა პოლიტიკური კრიზისის გამომხატველია, რაც ერთგვარი მესიჯია სომხეთის სტრატეგიული პარტნიორებისთვისაც. კობალი გლიკაძე მეც კეთვით.
ჰოვიკ აბრაჰამიანის გადადგომის განცხადებას 8 სექტემბერს მელანით სარქონდა შემშალი, როდესაც სომხეთის პრეზიდენტმა მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დაასახელა. მეტიც, სერჟ სარქსიანმა კარენ კარაპეტიანს სომხეთში ცვლილებების სიმბოლოდ გახდომაც უწინასწარმეტყველა.
მე ბოლოს შეტყობით ვთქვა, რომ კარაპეტიანი უნდა გაგუცნო ვოჭო.
ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ბატონი კარაპეტიანის საქმიანობის სტილი და შესაძლებლობები. მას მართლაც შეუძლია სათავეში ჩაუდგეს ცვლილებების დიდ ტალღას სომხეთში. მიიყვანოს საზოგადოება ახალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თავისუფლებამდე. დაამსხვრიოს ფესვგამდგარი სტერეოტიპები და ეკონომიკას ახალი მოქნილობა შესძინოს. დარწმუნებული ვარ, ეფექტიანი მუშაობით კარენ კარაპეტიანი შესაძლოა იქცეს სომხეთის ცვლილებათა სიმბოლოდ.
იროინა სიმბოლო ყაიასთანო.
პრეზიდენტის ასეთი ნდობისათვის სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ოფიციალურად უკვე 14 სექტემბრიდან შეუდგება მუშაობას, გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალიც მოეპოვება და მენეჯერული გამოცდილებაც. 53 წლის კარენ კარაპეტიანი ერევნის მერი იყო 2012-2013 წლებში. მერის პოსტის დატოვების შემდეგ ის მოსკოვში წავიდა, სადაც გაზპრომბანკის პრეზიდენტის პირველ მოადგილედ დანიშნეს. მოგვიანებით ის გახდა გაზპრომის განყოფილება მეჟრეგიონ გაზის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ახალი პრემიერ-მინისტრის მენეჯერულ თვისებებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არაყენებს ცნობილი სომეხი პოლიტოლოგი და პოლიტტექნოლოგი ტიგრან აკოპიანი. თუმცა კარენ კარაპეტიანის კავშირები კომპანია გაზპრომთან პოლიტოლოგში სერიოზულ შეკითხვებს აჩენს. აკურატებას გავამახვილებდი იმაზე, რომ კაცმა რომ თქვას კარენ კარაპეტიანი ხელმძღვანელობდა ყოვლის შემძლე რუსული გაზპრომის ერთ-ერთ განყოფილებას. გაზპრომისა, რომელიც ევროკავშირის სანქციების ქვეშაც არის და ამერიკელებისაც. ასე რომ ეს ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს ამერიკელების გარკვეულ გამოწვევად. ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ პირობებში ეს ძალიან გონივრული ნაბიჯი იყოს. რაც შეეხება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჰოვიკ აბრაჰამიანის გადადგომას, პოლიტოლოგ ტიგრან აკოპიანის თქმით, სამაში მოულოდნელი არაფერი ყოფილა, რადგან ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური კრიზისის გარდა არსებობდა სხვა პოლიტიკური ფაქტორებიც. აპრილში საომარი ვითარების ესკალაცია მთიან ყარაბაღში და ივლისში შეერაღებული მიამბოხეების მიერ ერევნის ცენტრში პოლიციის ნაწილის აღება, რამაც ძალიან შეარყია სომხეთის მმართველი პარტიის იმიჯი.
Потому что в следующем году в мае должны состояться парламентские выборы в Армении.
მომავალი წლის მაისში სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. უბრალოდ მეისრის შეცვლა საქმეს ვერ უშველიდა და ამიტომ მართლმა პარტიამ პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მეთაურობით გადაწყვიტა გაეწირა ჰოვიკ აბრაჰამიანის მსგავსი ძალიან ანგარიშგასაწევი ფიგურა.
Который является Ховик Абрахамян.
Амбос политологи ტიგრან აკოპიანი, რომელიც იხსენებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ერთ ადრეულ გამონათქვამს, რომელიც მოარულ ფრაზად იქცა მთელ სომხეთში. პოლიტიკური საქმიანობა დიჭკუას არ საჭიროებსო. უთქვამს თავის დროზე ჰოვიკ აბრაჰამიანს.
კობალი გლიკაძე გიამბობდა სომხეთზე ამ ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას ვაგრძელებთ, გადავიდივართ ბელორუსიაში, სადაც 11 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა კენჩის ხრა, რომელიც ეუთოს დამკვირვებლების შეფასებით შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისგან, თუმცა აღსანიშნავია ოპოზიციის მცირე გარღვევაც. ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად არჩევნების შედეგად ბელორუსიის პარლამენტში მოხდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
Belorussiis parlamentshi, sadats rogorts tsesi prezident Aleksandr Lukashenkos ertguli deputatebi dominireben, mravali tsilis shemdeg isev iknebian opozitsiis samadkelebi. 11 septembris archevnebis shedega deputatis mandatebi moipoves gaertianebuli samokhalko partiis samadknelma Hana Konopatskaya da damoukidebelma kandidatma Elena Anisima, romosats opozitsias san kavshiri aks. კონოპაცკაია და ანისიმი იქნებიან პირველი ოპოზიციონერები ბელორუსიის საკანონმდებლო ორგანოში 1986 წლის შემდეგ. ამ 10 მილიონიან პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში 1990-იანი წლების დასაწყისის შემდეგ ახარ ჩატარებული არჩევნები, რომელთაც ეუთოს სამეთვალყურეო მისია თავისუფლად ან დემოკრატიულად მიიჩნევდა. მთავრობა რეპრესიებს მიმართავს ოპონენტების წინააღმდეგ, მკაცრად აკონტროლებს მედიას. რა მოხდა ახლა? რატომ დაუშვა ლუკაშენკოს რეჟიმმა პარლამენტში თუნდაც ორი ოპოზიციონერის შესვლა? დამოუკიდებელ ინტერნეტ პორტალ ჩვენი ველის მთავარი რედაქტორი ანდრეი დინკო ფიქრობს, რომ ლუკაშენკო სურს თვითონ განსაზღვროს, ვინ არის ოპოზიცია.
Independent deputies.
Ორი დამოუკიდებელი დეპუტატის არჩევა მიანიშნებს, რომ ბელორუსიის ხელისუფლებამ მზად არის გარკვეული ტრანსფორმაციისათვის, მაგრამ სურს ამ ტრანსფორმაციის გაკონტროლება და ძალიან მკაცრად შეზღუდვა. ამავე დროს მათი არჩევით უხეში პასუხი გაეცა დასავლეთსა და იმ ოპოზიციურ ძალებს, ვისაც ზომიერი ოპოზიციის შექმნის ხელშეწყობა სურდა.
ასე ფიქრობს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ანდრეი დინკო. ბელორუსიის არჩევნებზე უთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო კომისიის ხელმძღვანელის კენტ ჰარსტედის შეფასებით, არჩევნები შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი კენჭის ხრისგან. როგორც ჰარსტედმა მინსკში უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, არჩევნების დროს იმდენი დარღვევა აღირიცხა, რომ პროცესი არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. მან დასინა, რომ შეუძლებელია ენდო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს, რადგან ბელორუსიას შესაძლებელი აქვს საარჩევნო კანონები და პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის წესები. ამასობაში ევროკავშირიც გამოვიდა ბელორუსიაში საარჩევნო რეფორმისკენ მოწოდებით. ევროკომისიის პრესმდივანმა მაია კოციანჩიჩმა 12 სექტემბერს აღნიშნა, რომ არჩევნები ცხადყოფს ფართო მასშტაბიანი საარჩევნო რეფორმის აუცილებლობას ბელორუსიაში დემოკრატიზაციის პროცესში.
მარიამ ჯაურელი გამბობდა, რომ ბელორუსიაში ამ ქვეყანაში 11 სექტემბერს გაიმართა არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო შეფასებულთა თანახმად თავისუფალი და სამართლიანი ვერ იყო, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ: პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლები მოხდნენ. მოგესალმებით, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომელშიც დღეს საუბარი გვექნება თანამედროვე კულტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, ეგრეთ წოდებულ ღამის ცხოვრებაზე, კლუბურ კულტურაზე. დიდი ხნის განმავლობაში ევროპის მთავარ საკლუბო ქალაქად ლონდონი ითვლებოდა, ბოლო წლების განმავლობაში მან ეს არაოფიციალური ტიტული ნანა ბერლინს დაუთმო. გასულკვირას დაეხურა ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბი, ბერლინის სასამართლომ კი ამ ქალაქის ყველაზე ცნობილ კლუბს ახალი სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ახლა ნაკლებ გადასახადს გადაეხდის და მეტ მოგებას მიიღებს. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ.
7 სექტემბერს ლონდონის დაბა ისლინგტონის საბჭომ მთელი დღის განხილვის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ლიცენზია გაეოქმებინა ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბ ფაბრიკისათვის. კლუბის ყოფნა არ ყოფნის საკითხის განხილვა მოყვა 9 კვირის განმავლობაში ორი ახალგაზრდის სიკვდილს, ისინი ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაიცვალნენ. საბჭომ დაასკვნა, რომ კლუბის ხელმძღვანელობა არაფერს აკეთებდა მის ტერიტორიაზე ნარკოტიკების გაყიდვისა და მოხმარების შესაჩერებლად, და თუ ფაბრიკა მუშაობას გააგრძელებდა, არ იყო გამორიცხული სხვებიც დაღუპულიყვნენ. თუმცა ბრიტანული მედია იმასაც წერდა, რომ სინამდვილეში ნარკოტიკები მხოლოდ საბაბი იყო და ლონდონის დაბა ისლინგტონი მომგებიანი ფართის ხელში ჩაგდებას ცდილობდა, სადაც შესაძლოა მალე კლუბის ნაცვლად მაღალსართულიანი კორპუსი აშენდეს. ბევრი ლონდონელისთვის ფაბრიკის დახურვა უბრალოდ მორიგი კლუბის გაქრობას კი არ ნიშნავს, არამედ კულტურულ კატასტროფას. ინტერნეტში 150,000-ზე მეტ ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას კლუბის გადარჩენის მოთხოვნით. პეტიციის ორგანიზატორი ჯეიკობ ჰასლი წერდა: ჩვენ შოკში ვართ. თუ კლუბი დაიხურა, ეს იქნება გამანადგურებელი დარტყმა ლონდონის კულტურისთვის და დიდი ბრიტანეთის ყველა კლუბისთვის. ეს წარმოშობს პრეცედენტსო. მართლაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ლონდონის კლუბების თითქმის ნახევარი დაიხურა. საკლუბო და ელექტრონული მუსიკის კერამკი ბერლინში გადაინაცვლა, სადაც გადაბარგდნენ კიდეც ბრიტანელი დიჯეები და მუსიკოსები. ბერლინის დამოკიდებულებას კლუბებისადმი კი ხას უსვამს სასამართლო პროცესი, რომელიც გერმანიის და ალბათ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ კლუბს ბერგჰაინს შეეხებოდა. ბერგჰაინი თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო როგორც გეი კლუბი, კლუბი უჩვეულო განსხვავებული ადამიანებისთვის. თუმცა მან 2000-იან წლების განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა მოიპოვა საყოველთაო პოპულარობა. ახალ გამეში 3000-მდე ადამიანი მიდის, რომელთა დიდი ნაწილიც ბერლინში სწორედ ბერგჰაინისთვის ჩამოვიდა. კლუბის წინ ყოველთვის უზარმაზარი რამდენიმე საათიანი რიგი დგას და რიგში მდგომთაგან ბევრი კლუბში საერთოდ ვერ მოხვდება. გართან დაცვა თავისი შეხედულებისამებრ უშვებს ან არ უშვებს იქ მოხვედრის მსურველს. კლუბში სასტიკად აღგზავნილი ფოტო და ვიდეო გადაღება, ამიტომ იქაურობის ნახვა მხოლოდ ადგილზეა შესაძლებელი. რაც შეეხება ხელისუფლების დამოკიდებულებას, 2010 წელს ბერლინის სენატმა კლუბს 1,000,000 ევროზე მეტი შესთავაზა გასაფართოებლად, თუმცა კლუბმა უარი განაცხადა გრანტზე. არ სურდა კონტრკულტურული სტატუსის დაკარგვა. ერთი კვირის წინ კი ბერგჰაინის სტატუსი უკვე ბერლინის სასამართლო განიხილავდა, რათა დაედგინა, შეიძლებოდა თუ არა კლუბის საკონცერტო დარბაზად მიჩნევა. საქმე იმაში, რომ წარსულში ბერგჰაინი დამატებითი ღირებულების გადასახადად შემოსავლების 7% იხდიდა, როგორც იხდიან საკონცერტო დარბაზები, თეატრები და მუზეუმები. თუმცა 2008 წელს ბერლინის ფინანსთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ღამის კლუბების საკონცერტო დარბაზებად ვერ მიიჩნეოდა. ისინი გასართობი დარბაზების კატეგორიაში გადის და ამიტომ გადასახადით შემოსავლის 19% უნდა გადაიხადონ. ფინანსთა სამინისტროს ლოგიკა იყო ასეთი: კლუბს არ აქვს სცენა, სადაც მუსიკოსები განთავსდებოდნენ, კონცერტს არ აქვს ფორმალური დასაწყისი და დასასრული, რომლის დროსაც პუბლიკა ტარს დაუკრავს და ბევრი დასალევად და ნარკოტიკების მისაღებად მიდისო. სასამართლოზე კი ბერგჰაინის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ დიჯეი შეიძლება დირიჟორს შეგვედარებინა, პუბლიკა კლუბში ძირითადად მუსიკისთვის მიდიოდა და იქ მისულ ადამიანზე შეიძლებოდა ისეთივე მომაჯადოებელი ეფექტი მოახდინა დიჯეის, როგორც მაგალითად მალერის სიმფონიაზე მოსასმენად მისულ ადამიანზე. სასამართლო ადვოკატების მსჯელობას დაეთანხმა. სიმბოლურია, რომ ბერგჰაინისთვის მაღალი ხელოვნების დაწესებულების სტატუსის მინიჭება იმავე დღეს მოხდა, როდესაც ლიცენზია გაუუქმეს ლონდონის ფაბრიკას. ლონდონელები ჩივია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება მათ ქალაქს კულტურას ართმევს. ბერგჰაინის გავლენით კი კლუბები მთელს მსოფლიოში იხსნება, მათ შორის თბილისშიც.
მოსამსახურებო, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, რომელიც დღეს მომზადა ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ღამის ცხოვრება იყო, კლუბური კულტურა. როგორც მისგანაც შეიტყობდით, ლონდონი ამ მხრივ ევროპის დედაქალაქის სტატუს ბერლინს უთმობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. გასულ ერთ საათს ოქროპერ რუხაძე იყო პრაღის სტუდიაში. Fragt Max Kuhn, das ist schlechte Code.